Vážené dámy, milí páni, myslím, že pomaly by sme mohli začať. My sme zvolali túto tlačovú konferenciu z toho dôvodu, že v poslednom čase sa v médiách objavujú stále častejšie informácie, ktoré sa snažia nejakým spôsobom spájať prípad, ktorý sa stal nedávno v Poľsku, kedy sa pán arcibiskup vo Varšave zriekol svojho úradu kvôli spolupráci s poľskou štátnou bezpečnosťou. A v podstate informácie sú toho charakteru, že sa snažia spájať tento prípad s osobou pána arcibiskupa. Existuje niekoľko dokumentov, archívnych dokumentov, ktoré podľa nášho názoru dôležitým spôsobom doplňajú informácie, ktoré doteraz sme mali o týchto záležitostiach práve o osobe pána arcibiskupa a podľa nás závažným spôsobom spochybňujú mienku, ktorá tvrdí, že pán arcibiskup spolupracoval so štátnou bezpečnosťou. Takže cieľom tejto tlačovej konferencie je prezentovať tieto dokumenty a trošičku ich vsadiť do kontextu. Na úvod tejto tlačovej konferencie by som ešte povedal, že žiaľ sa nemohol na nej zúčastniť osobne pán arcibiskup, ktorý je hospitalizovaný. Predpokladáme, že hospitalizácia si vyžiada asi 2 týždne, preto teda tu s nami nie je. Teraz na začiatku však, aj keď tu nie je osobne, by sme si vypočuli jeho slova, ktoré nám tu nás zanechal prostredníctvom zvukovej nahrávky. Prosil by som o nahrávku slovo otca arcibiskupa.
Vážení predstavitelia nominárskej obce, milí spoluobčania, už dlhší čas odznievajú prostredníctvom masovených obvinenia spojené s mojou údajnou spoluprácou so štátnou bezpečnosťou. Týchto dňoch sa tieto tvrdenia zintenzívnili. Vedomí si svojej zodpovednosti pred veriacimi katolíckej cirkvi i občanmi Slovenskej republiky, chcem opätovne a s čistým svedomím vyhlásiť, že som nikdy žiadnym spôsobom so štátnou bezpečnosťou Československej socialistickej republiky nespolupracoval. Mojou snahou a úprimným želaním bolo predniesť toto vyhlásenie osobne prostredníctvom vašej konferencii, no môj zdravotný stav mi to nakoniec neumožnil. Napriek všetkým skutočnostiam som považoval za potrebné a nutné, aby informácie, ktoré sme pripravili, odzneli a aby tak mohli byť rozptýlené pochybnosti, ktoré v mnohých ľuďoch mohli medializované nepravdivé a lživé obvinenia vyvolať. K tomuto vyhláseniu a predloženiu autentických dokumentov som sa rozhodol práve teraz, nakoľko cítim zodpovednosť nielen voči svojim dobrému menu, ale hlavne voči neviacim a svojim spolubratom v katolíckej cirkvi, pre ktorých zavádzajúce informácie mohli znamenať rôzne otázniky. Chcel by som uistiť aj nominárskú obec, že rešpektujem a vážim si všetkých, ktorí skutočne hľadajú pravdu. Práve preto vyjadrujem presvedčenie, že i mnoho zverejnené materiály im v tejto ich neľahkej práci pomôže. Mám nádej, že tento môj krok prispeje k objektívnejšiemu zhodnoteniu obdobia našich dejín, ktoré vyvoláva stále veľa otázok. Zároveň chcem týmto vyjadriť vďaku všetkým, ktorí mi vyjadrili svoju spolu účasť.
Ďakujem za túto zvukovú nahrávku. Ďalším takým dôležitým svedectvom, ktoré sa vzťahuje k tomuto obdobiu, je aj svedectvo monsignora Ladislava Čeriho, ktorý je riaditeľom kancelárie arcibiskupského úradu. Je to kňaz, ktorý od roku 58 do roku 60 bol perzekuovaný, bol zatvorený v uránových baniach Příbrami. Tento kňaz bol od roku 1972 až doteraz na biskupskom úrade, čiže je osobným svedkom udalostí, ktoré sa tam diali a jeho svedectvo je veľmi dôležité vzhľadom na aj obdobie, o ktorom tu teraz hovoríme. Jeho svedectvo neodznie zvukovou nahrávkou, jeho svedectvo budete mať k dispozícii písomne. Veríme, že sa nám ešte do konca tejto tlačovej konferencie podarí ho rozmnožiť, aby ste ho každý mohli dostať v papierovej podobe. Keby sa to náhodou aj nepodarilo, je k dispozícii na stránke tlačovej konferencie biskupov Slovenska na stránke www.tkkbs.sk. Monsignor Cherry je tu s nami aj prítomný, sedí tu na hore. Ešte jedno také dôležité svedectvo tiež vo zvukovej forme k tomuto obdobiu, ako osobe pána arcibiskupa Sokola nám poskytol svedok na najvyšš dôveryhodný, jeho eminencia pán kardinál Korec, emeritný nitriansky biskup, ktoré máme tiež zachytené vo zvukovej podobe a ktoré si tiež teraz vypočujeme. Vypočujeme si z neho jednu časť. Celé svedectvo je tiež k dispozícii na stránkach tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska. Prosím o zvukový záznam. Ďakujeme za túto krátku časť svedectva pána kardinála Korca. A zdá, takou ťažiskovou časťou tejto tlačovej konferencie je práve prezentovanie dokumentov, ktoré bolo ohlásené. Dokumenty máme pripravené aj v tejto podobe, že ich budete vidieť. A prezentovať ich bude docent doktor Jozef Halko, ktorý prednáša cirkevné dejiny na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, na ktorej pôde sa aj teraz nachádzame. Prosím pána docenta o prezentáciu dokumentov.
Ďakujem za udelené slovo. Ako pracovník katedry cirkevných dejín Bohosloveckej fakulty v Bratislave, ktorý sa zaoberám v dlhšiu dobu vzťahom cirkvi a komunizmu a ktorý bádam aj v jednotlivých archívoch, bol som poverený pánom arcibiskupom, aby som vám prezentoval dokumenty, ktoré vnášajú do tejto kauzy viac svetla a znovu zopakujem to, čo už povedal predrečník, že podľa nášho i môjho osobného názoru závažným spôsobom spochybňujú tézu o údajnej spolupráci pána arcibiskupa Jána Sokola so štátnou bezpečnosťou. Nadviažem na slová otca kardinála Korca, s ktorým som osobne hovoril a ktorý ešte v rozšírenej podobe, keď sme sa rozprávali, povedal to, čo povedal dnes, čo ste práve počuli v zvukovom zázname, že ako tajný biskup a hlavná postava činnosti laického apoštolátu na Slovensku, jedna z najsledovanejších a prenasledovanejších osobností našej cirkvi, pravidelne kontaktoval vtedajšieho sereckého dekana Jána Sokola a diskutoval s ním, preberal s ním aj veľmi delikátne témy a ako to už povedal, nikdy nezapochyboval o tom, že mu môže dôverovať a nikdy sa neobjavil nejaký náznak, že by podával tieto informácie ďalej, respektíve, že by spolupracoval s tými štruktúrami, ktoré mali za úlohu monitorovať vnútorný život cirkvi. Teraz vám budeme prezentovať dokumenty, ktoré by to mali akýmsi spôsobom potvrdiť, s tým, že môžeme hovoriť o takých dvoch typoch dokumentov. Prvý typ dokumentov siaha do trošku skoršieho obdobia, až 60. rokov, aby sme v podstate tak veľmi stručne, ale predsa len dokumentačne videli genézu vzťahu a postojov štátu, štátnych aj bezpečnostných orgánov k samotnému kaplánovi, potom špirituálovi, potom zase kaplánovi Sokolovi. Dôležité je zdôrazniť, že to budú v podstate aj dokumenty štátnej bezpečnosti, ale najmä dokumenty z sekretariátu pre veci cirkevné, respektíve Slovenského úradu pre veci cirkevné. A preto hneď predom treba zdôrazniť, že práca štátnej bezpečnosti a cirkevných štátnych orgánov, ktoré monitorovali a riadili a snažili sa riadiť cirkev, bola koordinovaná. To znamená, aj keď máme dokument zo sekretariátu pre veci cirkevné, iste sa do toho premietajú informácie a snahy pochádzajúce zo samotnej štátnej bezpečnosti. Ako prvý dokument vidíte kanonickú misiu, ktorú dostáva Ján Sokol ako prefekt kňazského seminára. Predtým totižto bol poslaný z Bratislavy preč, pretože bol veľmi hodným kňazom. Existujú dokumenty a listy, keď ho preložili, ako veľmi žiadajú veriaci, aby neodchádzal z blumentárskej farnosti, pretože je to horlivý kňaz, ktorý sa zaoberá mládežou i rodinami a tak ďalej a tak ďalej. V roku 68, 1. novembra, sa opäť, je to istá forma rehabilitácie, Ján Sokol dostáva do Bratislavského seminára, do dôležitej a zodpovednej funkcie jeho prefekta. Ďalší dokument je odvolanie z funkcie prefekta seminára v rámci normalizačných opatrení 18. júna 1970, to znamená smena úpetí normalizačných snah, to znamená opäť sa dostávajú do popredia duchovní, ktorí s cirkvou spolupracujú a na menej vplyvné miesta sú odosielaní kňazi, ktorí boli z hľadiska štátu pokladaní za nežiaduco horlivých a verných cirkvi. Ján Sokol je ustanovený za kaplána do Serede, to je ďalší dokument. Potom je ustanoveným dekanom v Seredi, to je ďalší dokument, tieto prejdeme veľmi rýchlo. No a potom je tu veľmi dôležitý dokument, tajné menovanie za konzultora na dobu 3 rokov biskupom Juliusom Gábrišom. Dôležité je, že to bolo tajné menovanie za konzultora SME v roku 1981, keď biskup Gábriš figuruje v jednotlivých dokumentoch štátnej bezpečnosti ako vyloženie protirežimný a nežiadúci biskup v archívoch Ústavu pamäti národa vo fonte B8/2, respektíve v tzv. 12. správe si môžete prečítať veľmi, veľmi, veľmi veľa dokumentov, kde biskup Gábriš je vyhlasovaný za biskupa, ktorý je pre režim nežiadúci a ktorý nie je ochotný s režimom spolupracovať. Na pozadí tohoto vyznieva teda ako dôležitá informácia, že tento biskup koná tajné menovanie za konzultora na dobu 3 rokov. Konzultori boli jednak veľmi blízki spolupracovníci biskupa a boli to tí, ktorí po jeho prípadnej smrti ho zastupovali a volili zo svojho stredu potom ďalšieho, toho, ktorý by mal až po potvrdenie svätým stolcom spravovať diecézu. Nasleduje ďalšie tajné menovanie za konzultora na dobu 5 rokov, 2. oktobra 1984. Tu treba tiež dodať, že tieto tajné menovania nezostali v tajnosti a sekretariát pre veci cirkevné a jeho pracovníci veľmi ostro vytýkali biskupovi Gábrišovi, že bez konzultácií so štátnou správou menoval kňazov, ktorí sú mu veľmi blízki. Opäť v štátno-bezpečnostných dokumentoch čítame, že na základe odpočúvania biskupského úradu od roku 1978 je odpočúvaný dlhodobým odpočúvaním tzv. TA-111, ST-121, to znamená odpočúvanie telefonických hovorov, aj tzv. Úkolová previerka korešpondencie. A z týchto jednotlivých materiálov vyplýva pre štát, že biskup Gábriš okolo seba grupuje kňazov, ktorí sú režimu nežiaduci, ktorí sú verní cirkvi a Vatikán, tzv. Reakční kňazi. Ďalší dokument je neudelenie štátneho súhlasu ku kázni na novene k pani Marii Trnavskej. Tu vám odporúčam do pozornosti už samotnú skutočnosť, že k tomu, aby mohol kňaz v inej ako svojej farnosti predniesť kázeň, musel mať osobitný štátny súhlas z Úradu pre veci cirkevné, respektíve sekretariátu pre veci cirkevné. Čítame, že pre Štefana Turčeka, Ludovita Čárskeho a Jana Sokola sa štátny súhlas ku kázaniu na novene neudeluje. Ide o jednu jedinú kázeň. Predsa nie je udelený štátny súhlas. Ďalší dôležitý dokument už súvisí s rokovaniami medzi Československom a Vatikánom o tom, že k kto bude novým biskupom. Sú tam tri skupiny kňazov, kňazi, ktorí sú akceptovateľní a želateľní len pre štát. Potom v druhom stupci sú kňazi, ktorí sú akceptovateľní, takzvaní, by sme mohli povedať, za kompromisní kandidáti, ktorí sú akceptovateľní aj pre štát, aj pre Vatikán. A v treťom stupci čítame výslovne skupina kandidátov priateľných zo strany Vatikánu, nie zo strany Československého štátu, kde na piatom mieste figuruje aj meno Ján Sokol. My tu teraz hovoríme o prípadnej spolupráci, údajnej spolupráci Jána Sokola so štátnou bezpečnosťou. Ťažko si predstaviť, že by spolupracovník štátnej bezpečnosti bol zaradený do skupiny kandidátov, ktorí sú zo strany Vatikánu priateľní a zo strany Československého štátu nepriateľní. Hodnotenie Jána Sokola ako možného kandidáta na biskupský stolec Vincentom Máčovským, riaditeľom sekretariátu pre veci sekretáriu vlády Slovenskej republiky pre veci cirkevné 23. september 87. Celý dokument budete mať k dispozícii. Prečítam len veľmi dôležité pasáže z tohoto dokumentu. Počas pôsobenia v Bratislave bol veľmi aktívny, zameriaval sa na mládež, udržiaval i spojenie s tajnou cirkvou a laikmi. Ďalší odstavec, teda prakticky do konsolidačného procesu počas jej účinkovania na CMBF, bola u menovaného snaha plniť požiadavky Vatikánu a tajnej cirkvi ako jej pokyny členov diela koncilovej obnovy. Tu zmienku o tajnej cirkvi pred niekoľkými minútami v podstate veľmi, veľmi dôležitým spôsobom potvrdil aj otec kardinál Korec. Nedochádzalo a nedochádza síce u neho k porušovaniu nariadenia a smerníc, ale kontakty s laikmi a tajnou cirkvou neprerušil. Medzi duchovnými požíva dôveru a autoritu má veľký vplyv i na mladších duchovných. Z týchto ešte ďalších charakteristík teda vyplýva ten posledný odstavec a záverečné hodnotenie doktora Vincenta Máčovského, námestníka ministra riaditeľa sekretariátu pre veci cirkevné, že menovaný pre rozporné stanoviská k základným otázkam činnosti cirkvi a jeho činnosť v tajnej cirkvi v laickom apoštoláte nemá predpoklady pre plnenie úloh vo vyšších cirkevných funkciách. A to napriek tomu, že zbor konzultorov zo svojho stredu ako nástupcu zosnulého biskupa Gabriša volí Jána Sokola. Keď táto voľba bola oznámená Vincentovi Máčovskému, píše nasledovné. Sekretariát vlády Slovenskej socialistickej republiky pre veci cirkevné v súvislosti so zasadnutím zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy a voľbou dočasného správcu diecézy Jána Sokola, správcu Rímskokatolického farského úradu Severín, vám oznamuje, že túto voľbu neakceptuje. Svoje stanovisko, píše Vincent Máčovský, zdôvodňujem tým, že v zmysle platného československého právneho poriadku každé zriadenie cirkevného orgánu, voľba či menovanie do cirkevnej funkcie vyžaduje predchádzajúci štátny súhlas. To znamená, ani v tejto fáze nie je Ján Sokol akceptovateľný pre štát. Dôležité sú aj zmienky, ktoré udáva Agostino Casaroli o rokovaniach, o obsadzovaní biskupských stolcov v Československu vo svojej knihe Prízeň trpezlivosti na strane 183 kniha vyšla v karmelitánskom nakladateľstve v kostelním Vydrži. Doktor Janku sa domnieval, keď sa stretol s monsignorom Silvestrínim, stretnutie sa uskutočnilo na pohrebe monsignora Juliusa Gabriša 17. novembra 1987, že by bolo dobre prevziať iniciatívu a nariekal nad tým, že sa vzťahy medzi jeho vládou a Svetou stolicou zhoršili. A preto sa československí zástupcovia pýtajú, či zo strany Svetej stolice je ešte ochota pokračovať alebo znovu začať dialog. K tomu uviedol dôvody. A akcia šiestich poradcov Trnavskej arcidiecézy, je to stále zmienka o voľbe, zbore konzultorov, a akcia šiestich poradcov Trnavskej arcidiecézy, ktorí sa zišli v 6 hodín ráno po smrti monsignora Gabriša, aby zvolili monsignora Sokola správcom diecézy, zatiaľ čo legislatíva ešte nevzala na vedomie inštitúciu konzultorov. Ďalší dokument je správa o štátno-bezpečnostnej situácii v Slovenskej socialistickej republike v roku 1987 pre predsedníctvo UVKSS, ktoré predkladal V. Weiner 1. marca 1988. Zmenu postoja duchovných signalizuje i súhlas väčšiny kňazov trnavskej diecézy so zvolením reakčného duchovného Jana Sokola za administrátora tejto diecézy, pričom k voľbe došlo bez súhlasu štátnych orgánov. Ďalší dôležitý dokument sa už týka toho prelomového obdobia roku 1988-89, postoj Jana Sokola ku sviečkovej demonstrácii. Citáty a zdroje sú prevzaté z publikácie Jana Šimulčíka Čas svitania na stranách 39 až 80 v kapitole 11. marec až 24. marec 1988. Ak dovolíte, prečítam to celé, lebo citát je dôležitý. Po zasadnutí zboru konzultorov, po zasadnutí zboru ordinárov Slovenska zvolal bratislavský dekan dr. Štefan Zárecký na 21. marca stretnutie bratislavských kňazov, takzvanú rekolekciu duchovenstva, na ktorej pozval administrátora trnavskej arcidiecézy Jána Sokola. Kanonik Zárecký predpokladal, že zo strany administrátora Jána Sokola odznie výzva, aby kňazi v kostoloch verejne vyzvali veriacich na neúčasť na zhromaždení. O predpokladanom výsledku rekolekcie informoval na operačnom štábe major Horák, zodpovedný za štátnu bezpečnosť v Bratislave. Dnes bude v Bratislave rekolekcia duchovných, kde bude prijaté stanovisko dištancovať sa od demonstrácie. Na záver príhovoru Zárecký tvrdil, že administrátor trnavskej arcidiecézy Jan Sokol pripravované podujatie odsúdil. Jan Sokol toto tvrdenie odmietol ako nepravdivé a doslova sa vyjadril. Kým občania podnikajú niečo ako občania, týka sa to iba ich a štátnej správy. Je to teda záležitosť občianska a ordinári v tejto veci nemajú čo riešiť. V správe o cirkevno-politickej situácii v Bratislave cirkevný tajomník František Savo píše, administrátor sa vyhol problematike tým, že túto označil, to ide čisto len o občianske záležitosti. Na rekolekcii neodznelo jediné slovo o tom, že ide o akciu nepovolenú štátnou správou a tak možno konštatovať zdržanlivosť duchovných vo vzťahu tzv. Tajnej cirkvi k politickému katolicizmu a tým aj pochybnú lojalitu k socialistickému štátu. Ponúkame ďalej výňatok z textu knihy docenta doktora Jána Peška z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v kapitole Štátna bezpečnosť na strane 252. Zmenu postoja duchovných signalizuje i súhlas väčšiny kňazov trnavskej diecézy so zvolením reakčného duchovného Jána Sokola za administrátora tejto diecézy, pričom voľbe došlo bez súhlasu štátnych orgánov. Citát, ktorý ste už počuli, nasleduje citát, ktorý ste ešte nepočuli. Charakteristické pre prístup štátnej bezpečnosti bolo, že označovala Jána Sokola za reakčného, zatiaľ čo pre príslušné štátne orgány na riadenie cirkevnej politiky bol priateľný, čo potvrdzoval aj dodatočný súhlas s výkonom funkcie, respektíve súhlas s jeho vymenovaním za biskupa. Ďalší zaujímavý dokument je návrh na udelenie štátneho súhlasu predložený vláde Slovenskej socialistickej republiky na základe dohody plynúcej z rokovania medzi Československom a Svätou stolicou, ktorý predkladá minister kultúry Válek. Návrh sa predkladá na základe dohody z rokovania medzi Československým štátom a Vatikánom v zmysle paragrafu 17 hlavného nariadenia a žiadosti biskupa doktora Jana Ferranca zo dňa 3. mája. V druhom bode materiálu je tu návrh na udelenie predchádzajúceho štátneho súhlasu vlády SSR k menovaniu Jana Sokola za biskupa apoštolského administrátora trnavskej arcidiecézy a obsahuje osobnú charakteristiku kandidáta Jana Sokola. Sekretariát vlády SSR pre veci cirkevné vám oznamuje, že vláda Slovenskej socialistickej republiky udelila predchádzajúci štátny súhlas k menovaniu pána Jana Sokola za biskupa apoštolského administrátora trnavskej diecézy, arcidiecézy. K tomuto treba dodať, že existuje taký názor, že udelenie tohto štátneho súhlasu súvisí s preregistrovaním Jána Sokola na agenta štátnej bezpečnosti, ale keď pozorne skúmame chronologický sled udalosti, tak zistujeme, že udeleniu tohoto súhlasu nepredchádzalo zaregistrovanie arcibiskupa, respektíve biskupa Sokola ako spolupracovníka štátnej bezpečnosti. To sa odohráva až rok na to. Vážený pán biskup, z poverenia predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky vás pozývam k zloženiu sľubu vernosti do budovy vlády Slovenskej socialistickej republiky na Gotvaldovom námestí. S pozdravom, Vincent Máčovský. A tuto dochádza k dlhému obdobiu napätia, keď je v dlhom období blokovaná možnosť vykonávať úrad správcu diecézy. Čo tiež dokazuje, že ustanovenie Jána Sokola za biskupa ordinára trnavskej diecézy išlo s veľkými prieťahmi a veľmi ťažko. A ten štátny súhlas bol udelený až po veľmi dlhých a náročných rokovaniach. Spomienky štátneho sekretára Agostina Casaroliho pokračujú. A síce bude treba čakať až do apríla nasledujúceho roku 89, aby prišlo k znovu obnoveniu rokovaní. Monsignor Kolasov išiel do Prahy 10. apríla a počas pobytu sa dostali k návšteve Litoměřic, Olomouca, Trnavy a ďalších miest na Slovensku. 20. apríla sa dostali do Prahy k záverečnému rokovaniu. Ďalšie ťažkosti, ale znateľne menšie, boli v porovnaní s predchádzajúcimi. Je to z knihy Trzeň, Trízeň, Trpezlivosti. Cez určité nedostatky, píše sa v tejto knihe, a tuhý odpor bolo možné dosiahnuť ďalších dôležitých krokov k menovaniu monsignora Sokola arcibiskupom v Trnave, čiže cez tuhý odpor. A menovanie biskupov v Litoměřiciach a na Spiši ako apoštolského administrátora na úrovni biskupa v Olomouce, čo bol najtvrdší bod rokovaní. Nasleduje informácia o výsledkoch rokovania so Svätou stolicou pre predsedníctvo UVKŠ, ktoré predkladali Jir Fojtin a Matej Lúčan. Okrem toho, píše sa tu, vatikánska delegácia predložila návrh, aby František Vaňák bol menovaný priamo do funkcie arcibiskupa a aby zároveň Ján Sokol bol povýšený tiež na arcibiskupa trnavskej arcidiecézy. Československé stanovisko k týmto návrhom tlmočil pri oficiálnom prijatí 20. apríla Matej Lúčan. Uviedol, že vatikánska delegácia mala možnosť rozsiahleho šetrenia, pričom sama zdôrazňovala, že hlavným zmyslom šetrenia je overiť a nájsť pre Československo priateľných kandidátov. Jediným výsledkom však zrejme je, že znovu predložila len svoje vlastné pôvodné návrhy. To znamená, že ich toto kolo jednaní je jednosmernou uličkou. Nasleduje chronológia zo života otca arcibiskupa Sokola, v ktorej sú dôležité dátumy, už tie, ktoré sme predostreli. Ja to ešte zopakujem. V 68. je prefektom kňazskom seminári, potom je v 70. roku odvolaný z funkcie prefekta. 30. novembra 87. je neudelený štátny súhlas. A 18. mája 1988 je udelený štátny súhlas k menovaniu za biskupa. A ešte upresním tú informáciu predtým, ktorú som dal, 24. júla 1989, čiže viac ako po roku, EŠTB mení zaevidovanie Jána Sokola na údajného agenta. Toľko z dokumentov, ktorých prezentovanie sme vám slúbili. Slovo odovzdávam moderátorovi tejto tlačovej konferencie.
Ďakujem za prezentovanie. Dámy a páni, myslím, že teraz je čas na vaše otázky, ktoré sa môžu, teda otázky, ktoré sa budú týkať prezentácie dokumentov. Nech sa páči. Prosím.
V tej dobe už pán arcibiskup Sokol by určite vedel tieto veci lepšie vysvetliť. Ja vám poviem teraz, ponúknem vám svoj názor. A ten názor je, že viem si predstaviť tento tlak pred vymenovaním za biskupa a po prevzatí kompetencií biskupa, teda riadenia diecézy. Prechod z funkcie biskupa na arcibiskupa kompetenčne nie je taký dôležitý a taký zásadný, aby sa ním mohlo podmieňovať podľa môjho názoru preregistrovanie náhradka. Nemyslím si, že to súvisí. Ak dovolíte, ponúknem vám tak... Podľa môjho názoru, v tomto čase, máme na to viacero náznakov, analýzy štátnej bezpečnosti predpokladali vážnu zmenu režimu. Môj osobný názor a dedukcia je, že touto registráciou si štátna bezpečnosť vytvárala páky na vydieranie po prípadnej zmene režimu najmä u ľudí, u ktorých sa dalo predpokladať, že budú mať relevantný dosah na celú spoločnosť.
A druhá otázka sa týka toho záznamu, ktorý je
neviem povedať, či je dokument falošný. Opäť je to, myslím si, že otázka na pána arcibiskupa, ja len môžem zopakovať to, čo on už povedal. Dúfam, že to zopakujem čo najpresnejšie, pretože toto už je naozaj otázka, ktorá by mala odnieť na neho. Ako iste viete, ste čítali, že pán arcibiskup po rekonvalescencii je ochotný prestúpiť pred novinárov a zodpovedať vám tieto otázky, takže ja to zostručním. Pán arcibiskup toto stretnutie, ako som mu rozumel, nevnímam ako stretnutie, kde informuje štátnu bezpečnosť o tom, čo sa deje v cirkvi, ale on vnímal ako záchranu pre tým, aby mu vzali štátny súhlas. Ale viac vám k tomu povie žijúci a priamy účastník tejto udalosti, pán arcibiskup Ján Sokol, ktorý vám odpovie aj o tom konšpiračnom byte, aj o tom, nakoľko to bolo dobrovoľné a tak ďalej. Ak dovolíte, rád by som si zaspomínal na posledné dva týždne, keď som sedel v archíve Ústavu pamäti národa a listoval som stranu po strane vo fonde B8/2 a tzv. 12. správe, už som to spomínal, kde sa objavil taký zaujímavý termín, a to je tzv. Nútený styk. Nútený styk znamenal, že agent štátnej bezpečnosti aj na základe tzv. Vykonávacích plánov štátnej bezpečnosti dostal za úlohu stretávať sa bez ohľadu na to, či to ten s ním sa mal stretnúť, teda povedzme v tomto prípade Ján Sokol, či to chcel alebo nechcel. Mám taký dojem, opäť je to moja úvaha, môj dojem, že išlo o formu tohto tzv. Núteného styku.
Ďakujeme za otázku. Ak sú nejaké ďalšie otázky, prosím. Ďakujem pekne, pán Raslavský. Myslím si, že vaša otázka je iste zaujímavá. V každom prípade budeme na ňu odpovedať, keď bude tlačová konferencia na podobnú tému. Teraz sa zaoberáme dokumentami, ktoré súvisia s pánom arcibiskupom. Nech sa páči ďalšie, ak máte ďalšie otázky. Prosím. Ak nie sú ďalšie otázky, aby som len ešte potvrdil to, že pán arcibiskup po svojej hospitalizácii samozrejme bude ochotný predstúpiť pred médiá a odpovede na otázky, ktoré eventuálne budú ešte položené. Teraz vám chcem poďakovať všetkým za účasť na tejto tlačovej konferencii. Pardon, nech sa páči. Prepáčte, nevidel som. Áno.
Mikrofón, nech sa páči.
Kedy sa stáva, ak si biskup vyjadrí s týmto témam, ako to nie je, ako vážne je jeho zdravotný stav, po prípade, kde je teda hospitalizácia?
Predpokladaná dĺžka hospitalizácie otca arcibiskupa je asi 15 dní od dnes. Nech sa páči. Ak sú ešte, áno, nech sa páči. Ďakujem pekne aj za túto otázku. Táto otázka, myslím si, že na teraz nie je opodstatnená, nakoľko otázky je treba klásť k téme dokumentov, ktoré sa otýkajú. Takže ak sú ešte otázky k tejto téme, nech sa páči. Ja som to predtým ukončil, lebo som nevidel to na kvôli kameramanom, že sa tam ešte niekto hlási, ale ak už teraz nie sú nejaké ďalšie otázky, tak vám pekne ďakujem a zostáva nám len dúfať, že aj informácie, ktoré sme vám poskytli, prispejú k tomu, aby sa rozptýlili pochybnosti, ktoré doteraz tu boli. Veľmi pekne vám ďakujem a prajem príjemný deň.